ποτέ δεν ήμουν έτοιμος για τίποτα. Απόφαση δεν έπαιρνα καμία. Και όσα ίσως κάποτε κατάφερα, τα έχω κάνει από απερισκεψία. Όταν κατάλαβα ότι πεθαίνω, μπήκα τυχαία σε εκείνο το τρένο που πάει και ακόμα πηγαίνω. Περίμενα μες στην βροχή, μέσα στο βλέμμα του είδα τον πάγο και ένα σπασμένο καθρέφτη. Του είπα στον δρόμο πως πέφτει βροχή και μου είπε βροχή είναι και πέφτει. Όταν κατάλαβε ότι θα ζήσω, μου είπε πως πρέπει να αποφασίσω τι θα δυναμίσω και τι θα κρατήσω. Μα εγώ δεν ήμουν έτοιμος για τίποτα. Απόφαση δεν έπαιρνα καμία. Έβλεπα πως τα πάντα να συμβαίνουνε και ήταν σαν να παίζω σε ταινία. Αυτά που αφήνα πίσω απλά μ' αφήνανε και όλα όσα κρατούσα με κρατούσαν. Προχώραγα μπροστά χωρίς να σκεφτόμαι. Οι άνθρωποι με βλέπαν και γελούσαν. Αφού δεν είσαι έτοιμος για τίποτα, είπε ο μάγος είσαι έτοιμος για όλα. Κοίταξε πια το φόβο σου κατάματα, σημάδεψε καλά και πυροβόλα. Σ' ένα τεράστιο τελειωμένο σύρματο σκηνό βαδίζα μαγκαλιά με ένα κοντάρι. Κοιμότανε του τσίρκου το μαντρό σκύλο βαθιά και δε μας έπαιρνε καμπάρι. Ανοίγαμε κουδιά κι ύστερα τρέχαμε ντυμένοι κλόμου σε υπόγεια παλάτια. Κατά μαυρό το τζαγουάρ μας κοίταζε ανοιγοκλίνοντας τα κίτρινα του μάτια. Μια μέρα μου είπα απλά τώρα είσαι έτοιμος. Βγες τη μεγάλη λεωφόρο και προχώρα. Και μη γυρίσεις να κοιτάξεις πίσω σου. Ραντεβού στα Μπόρα Μπόρα. Ποτέ ίσως κανείς δεν ήταν έτοιμος. Η τύχη από τη λέμπτε φτάνει μόνο. Καμιά φορά αν θες να βρεις τον δρόμο σου, πρέπει τουλάχιστον να έχεις βγει στον δρόμο.
Και μόλις ακούσαμε, μοιραστήκαμε τον Μπρανκαλεόνε, ένα από τα τραγούδια στο πολύ 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 καινούριο κατάφρεσκο, ολόφρεσκο άλμπουμ του Παύλου Παυλίδη. Του Παύλου Παυλίδη που τον αγαπούμε χρόνια τώρα, να τον ακούμε, να τον διαβάζουμε, γιατί και οι στίχοι του είναι από μόνοι τους μικρές ιστορίες. Και το μικρές το λέω σε ποσότητα, σε έκταση και όχι σε σημασία. Με πολλές αναφορές, με συμβολισμούς, με συνειρμούς. Τον αγαπάμε πολύ τον Παύλο Παυλίδη. Και τώρα έψαχνα να βρω, γιατί θυμήθηκα κάθε φορά, φαντάζομαι, που ακούτε τη λέξη Μπρανκαλεόνε, θυμάστε τη γνωστή ταινία του 66 στην Ιταλική, «Οι γενναίοι του Μπρανκαλεόνε», «Λαρμάτα Μπρανκαλεόνε» είναι ο αυθεντικός τίτλος, που αφορούσε το Μεσαίωνα, τη σκοταδιστική Ιταλία του 11ου αιώνα, όπου και όταν ο Μπρανκαλεόνε ντα Νόρτσα, τον υποδιόταν ο υπέροχος Βιτόριο Γκάσμαν, γόνος μιας ξεπεσμένης αριστοκρατικής οικογένειας, ηγείται μιας ομάδας εξαθλειωμένων ανδρών, ενός συμβολιογράφου, ενός σωματόδους άνδρα, ενός μικρού παιδιού και ενός άλλου ακολούθου, για να γυρίσουν τον κόσμο και να ξεκινήσουν από την κατάκτηση του φέουδο σε μια σειρά από περιπέτειες. Ο Μπράνκα Λεόνε λοιπόν είναι ένας άνδρας με ήθος, με καλούς τρόπους, με τρομερή ρητορική ικανότητα και οδηγεί την ομάδα του σε μια σειρά από περιπέτειες. Αυτό το λέω έτσι για την ιστορία, δεν ξέρω αν δεν πρόλαβα να μάθω και να μεταδώσω την πληροφορία, οπότε δεν εγγυώμαι για το αν είναι σωστή, αν εμπνεύστηκε το κομμάτι αυτό και τους στίχους πιθανότατα, δεν νομίζω να υπάρχει άλλος Μπράνκα Λεόνε, ο Παύλος Παυλίδης. Πολύ καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Λοιπόν, 3η 23 Απριλίου, δεν είναι? Time takes a cigarette. Ό,τι λέει το ημερολόγιο, παιδιά, εγώ από το πρωί σκέφτομαι όλους τους εορτάζοντες, Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου λοιπόν σήμερα κανονικά, όλα αυτά με το μεταφέρουμε τη γιορτή και τη δεύτερη μέρα του Πάσχα και την Πρωτομαγιά που τη μεταφέρουμε την τρίτη μέρα του Πάσχα, εμένα δεν μ' αρέσουνε, αλλά τέλος πάντων και ποιος με ρώτησε. Λοιπόν, 23 του Απρίλη σήμερα, καλησπέρα σε όλους. You're a rock and roll suicide. You're too old to lose it. Και είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, όπως σας είπα, στο Μένουμε Πρώτο, η εκπομπή Μένουμε Πρώτο, έτσι τυκλοφορείται, για τους πιο καινούριους φίλους το λέω, από Δευτέρα ως και Πέμπτη, 7 με 8, τώρα 7 και 10 στο απογευματόβραδο της Τρίτης. As you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. Και εκτός από την ημερομηνία, τη γιορτή και τις πληροφορίες για τον Μπράνκα Λεόνε και το νέο άλμπουμ του Παυλίδη με τον ίδιο τίτλο, εδώ είμαστε για να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα και τις βασικότερες ειδήσεις των τελευταίων ωρών, καθώς όλοι στεκόμαστε, νομίζω, εμβρόντιτοι μπροστά στο θαύμα. Δεν είναι θαύμα, δυστυχώς είναι κάτι το αρρωστημένο, στο φαινόμενο τέλος πάντων της φύσης. Η Καλαμάτα, αν είδατε νωρίτερα εικόνες, έχει γίνει κάτι περισσότερο και από τη Λιβύη. Και από ό,τι μου έλεγαν εδώ και ο Θάνος Τσιμέκας και άλλοι συνάδελφοι που βρέθηκαν έτσι λίγο πιο έξω στα παράθυρα στο διάλειμμά τους, όλη η Αττική αυτή τη στιγμή έχει καλυφθεί από ένα περίεργο κόκκινο, έτσι, κοκκινοσταχτή πέπλο. Όλη η αφρικανική σκόνη μας έρχεται, μας έχει έρθει και έχει επικαλύψει τα πάντα. Και θα μπορούσε κάποιος να το πει, να δώσει μια ρομαντική τέλος πάντων αίσθηση κτλ. Αλλά δυστυχώς δεν θα σταθώ ούτε στα αυτοκίνητα, ούτε στα ρούχα, ούτε στα μπαλκόνια, ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Θα σταθώ σε αυτό που λένε οι γιατροί, πνευμονολόγοι, αλλεργιολόγοι κλπ. στο που επικάθεται αυτή η σκόνη, πέρα από το δέρμα μας δηλαδή, που ισχωρεί και που επικάθεται και τι πρόκειται να δημιουργήσει και μελλοντικά, όχι μόνο τις μέρες αυτές. Θα το έχετε όλοι νομίζω λίγο πολύ πάθει. Έχουμε και μια ψιλοέξαρση, ψιλοαναβίωση κάποιων ιώσεων, είναι τα υπόλοιπα έτσι του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, δηλαδή του τέλους της Άνοιξης, του τέλους του χειμώνα και της αρχής της Άνοιξης. Η Καλαμάτα λοιπόν, όπως η Λιβύη και η Κρήτη νωρίτερα φυσικά, που είναι και πολύ πιο κοντά, το φαινόμενο σιγά σιγά εξαπλώνεται μέχρι να φυσήξουν οι άνεμοι και να φύγει. Και αυτό ας ήταν, μακάρι να ήταν, το μόνο φαινόμενο έτσι με κάποια παθογένεια και με κάποια μοναδικότητα και κάποια ακρότητα που μας απασχολεί. Γιατί παρακολουθούσα και εγώ τα πάντα, προσπαθώ να παρακολουθώ τα μέσα και τα έξω όπως λέμε. Το έξω γενικά το έχουμε λίγο ξεχάσει, λίγο τη Μέση Ανατολή, καλύτερα θα μου πείτε. Δεν ξεχνιέται, αυτή από μόνη της δεν ξεχνιέται, ούτε πρόκειται να λυθεί κάτι εκεί. Δεν ξεχνιούνται οι χιλιάδες των ανθρώπων και των αμάχων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεν ξεχνιέται η κατάσταση στη Γάζα, γενικότερα στη χώρα της Παλαιστίνης, στο χώρο, γιατί εννοώ στην περιοχή της Παλαιστίνης. Δεν μπορεί να ξεχαστεί το όποιο πολεμικό σχέδιο εξυφαίνεται από διάφορα μέτωπα, μας τα εξηγούσε και ο Γιώργος Καπόπουλος πριν από λίγες μέρες. Και αφήστε το λοιπόν το έξω για να έρθουμε στο μέσα. Να έρθουμε στο μέσα. Το μέσα λοιπόν που έχει να κάνει με αυτά που έχουμε αφήσει στην άκρη, δηλαδή έχω την εντύπωση, χωρίς να θέλω να το πω με απόλυτη σιγουριά γιατί είναι και πολύ βαρύ σαν αρνητική παρατήρηση, αλλά έχω την εντύπωση ότι αφήσαμε τα Τέμπη, πιάσαμε την υπόθεση Λιγκερίδη του αστυνομικού που χάθηκε με αυτόν τον τρόπο που χάθηκε και καλώς έχει επιληφθεί και η πολιτεία και η αστυνομία και όλοι όσοι ψάχνουν να βρουν τι έχει συμβεί με τη δολοφονία του νεαρού αστυνομικού. Αφήσαμε άλλες καταστάσεις, δεν ξέρω τι τη Θεσσαλία, όχι ευτυχώς, άλλα πράγματα που είχαμε πιάσει και ασχολούμαστε τώρα επιτέλους, είναι ο καιρός ας πούμε να ασχοληθεί η επίσημη κυβέρνηση με όλο όσο έχει, το πράγμα που έχει αφήσει πίσω του, το καταστροφικό φαινόμενο του Ντάνιελ και του Ελάιας. Είχαμε σήμερα τις υποσχέσεις για τα πάνω από 3 δις ευρώ στο μουζάκι της Καρδίτσας που βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Και ξέρετε, ακόμα και ο πιο καλοπροαίρετος, είτε είναι πολίτης, είτε είναι συλλογικότητα, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι το οτιδήποτε, κάθεται και σκέφτεται μία-μία όλες αυτές οι υποθέσεις που ανεβαίνουν στην κλίμακα και με τις οποίες ασχολείται ο κάθε ένας λεπτομερός και γίνεται το πρώτο θέμα για πάρα πολλές μέρες, για πάρα πολύ καιρό. Μετά πώς ξεχνιέται έτσι? Πώς ξεχνιέται έτσι? Και δεν είναι ότι ξεχνιέται αλλά πίσω στο παρασκήνιο, δηλαδή παράλληλα γίνονται πράγματα γι' αυτό. Ξεχνιέται και ξεχνιέται. Δηλαδή θα δείτε ότι μετά από 1, 2, 3 χρόνια θα πούμε, θυμάστε τότε που ο Θεσσαλικός κάμπος είχε γίνει σαν το Ντουμπάι και είχε μείνει? Τότε θα το λέμε πάλι ή θα το φέρνουμε σε οποιαδήποτε έτσι πολιτική συζήτηση, σε προεκλογική ατζέντα και σε υποσχέσεις. Αυτό προσωπικά και εμένα ως πολίτη, φαντάζομαι και εσάς, γιατί τώρα έχει ανοίξει πάλι η ατζέντα με τα ίδια θέματα, με τα ίδια προβλήματα και πάλι μας ζητείτε η ψήφος μας, με ενοχλεί πάρα πολύ. Και το λέω γιατί σιγά σιγά πάνε να ξεχαστούν όλα. Είχαμε την παραβατικότητα και τη βία των ανηλίκων, τις γυναικοκτονίες, την ακρίβεια. Η ακρίβεια όμως δεν ξεχνιέται, ιδίως από όλους εμάς τους πολίτες. Και άλλη συζήτηση είχαμε με φωτογραφικά ντοκουμέντα για το τι συμβαίνει σε χώρες της Ευρώπης, ακριβές χώρες υποτίθεται με υψηλό βιωτικό επίπεδο όπως η Ελβετία, και το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας για τα ίδια προϊόντα, με τις ίδιες συσκευασίες και με τους μισθούς και τις συντάξεις της Ελλάδας. Αυτό το πράγμα που από τους πολίτες δεν ξεχνιέται και ελπίζω να μην ξεχαστεί, είναι κάτι που φαίνεται να το έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, γι' αυτό σας έλεγα ότι μακάρι μόνο η ακρότητα του φαινομένου της ερημοποίησης και της κίτρινης σκόνης έξω να ήταν το μόνο μας πρόβλημα. Δεν ξεχνιέται, δεν μπορούν να ξεχαστούν από τους πολίτες, γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά παραμερίζεται και όλο το εορταστικό κλίμα του Πάσχα, δηλαδή okay, θα είναι μια κάπως έτσι φωτεινή παρένθεση και μετά ξαναπιάνουμε τα μολύβια και τα οτιδήποτε τα εργαλεία για να υφαρπάξουμε πάλι ψήφο με τις γνωστές υποσχέσεις. Και το λέω αυτό για όλους μηδενός και μηδιεμιάς εξαιρουμένης και σχηματισμού και προσώπων. Τέλος πάντων, να σας πω πάντως ότι αυτή την Πέμπτη μεθαύριο, χωρίς να αναφέρω τώρα, δεν χρειάζεται να αναφέρω με ποιον θα μιλήσουμε, αρχίζουμε πάντως, έστω και στο τέλος του κύκλου των προπασχαλινών εκπομπών, ξεκινάμε κι εμείς ένα κύκλο πολιτικών τραπεζιών με καλεσμένους αρκετούς από τους υποψηφίους ευρωβουλευτές, από διάφορους σχηματισμούς και κόμματα, ανθρώπους που έχουν ενεργοποιηθεί εδώ και χρόνια στην πολιτική σκηνή, την κεντρική πολιτική σκηνή, και ανθρώπους που δοκιμάζουν τώρα τα πράγματα, δηλαδή και ηλικιακά και τα βιογραφικά τους και όλα είναι πιο καινούρια. Και τους πιο παλιούς θα φέρνουμε και τους καινούριους, δεν θα κάνουμε εξαιρέσεις ούτε τίποτα ιδιαίτερες επιλογές, αλλά θα κάνουμε κουβέντες που νομίζω ότι θα μας αφορούν όλους. Αυτά, για τώρα αυτά. Πάμε σε τούτο εδώ. Καλά, εννοείται τρόποι επικοινωνίας να πω, βέβαια. 54-160 για τα SMS σας και στο Messenger του πρώτου, αλλά και στο Instagram, Έλενα Καραγιάννη 357.
Βαδίζομαι στην έρημο, παραμιλάω. Ξεράθηκαν τα χείλη μου κι όμως γελάω. Λένε πως άμα τρελαθείς καταλαβαίνεις. Γελάς μα ξέρεις που πατάς και που πηγαίνεις. Πάνω στην άμμο οι σκορπιοί χορεύουν μόνοι. Βρεις την όασή σου, να βρεις το δέντρο, τη σκιά και την πηγή σου. Κρυφά κοιτάς στον ουρανό και εκεί ποντάρεις. Νερό να φέρει με τις κούφτες ο Γενάρης. Αυτή την έρημο γυρνάμε όλοι. Καθένα στο μικρό κόσμο του μες στην πόλη. Μα σηκωθεί αέρας, λέω να μην χαθούμε. Να βρούμε τόπο μυστικό και να. Κρυφά κοιτάς στον ουρανό και εκεί ποντάρεις. Νερό να φέρει με τις κούφτες ο Γενάρης. Εδώ η δίψα έχει μήνες, έχει χρόνια. Και συγυρίζεις και γιορτάζεις με τα ψώνια. Στην έρημο παραμιλάω.
ξεράθηκαν τα χείλη μου κι όμως γελάω.
Κάσαρης Βελόνιας και Θωμαΐδης είναι οι συντελεστές σε αυτό το τραγούδι που νομίζω ότι είναι ένα από τα σπάνια, αλλά όπως έχουμε και άλλες φορές πει, έστω και λίγο ναρκισιστικά δεν πειράζει, είναι από τα διαμαντάκια που κάποιος σκέφτεται να τα εξορίξει από την πλούσια και τεράστια, πώς λένε, δισκοθήκη, βιβλιοθήκη πήγα να πω, γιατί είναι και η Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου σήμερα. Και είμαι κάπως κοντά. Δισκοθήκη του πρώτου. Του πρώτου προγράμματος, ναι, αλλά κάποιος πρέπει να τα ψάξει και να τα βρει και να τα παίξει. Λοιπόν, Τόπος Μυστικός λεγόταν αυτό το τραγούδι. Και πώς θα προσπαθήσω τώρα να το συνδυάσω, αν και δεν είναι απαραίτητο, αλλά θα το κάνω. Για τόπους μυστικούς και αφανέρωτους, νομίζω ότι έχει βάλει πλώρη η ξενοδοχεία, η ελληνική ξενοδοχεία, και ομολογώ ότι ως ουσιαστικό δεν το είχα συλλάβει, δεν είχα χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη, είναι πάρα πολύ όμορφη λέξη και όλα αυτά τα λέμε διότι αυτό ακριβώς οραματίζεται ο επικεφαλής, ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, κυρίες και κύριοι, ανέλαβε λίαν προσφάτως τα ηνία, ο κύριος Γιάννης Χατζής, και είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Γεια σας κύριε Χατζή, καλησπέρα. Να πω σιδεροκέφαλος βεβαίως στο πόστο αυτό. Είναι ένα εξαιρετικό, πολύ δυνατό πόστο, αλλά καταλαβαίνω, δεν ξέρω, ψυχανεμίζομαι ότι έχετε μπει με πάρα πολύ φόρα και πολύ όρεξη σε αυτό το χώρο. Έτσι κι αλλιώς κατάγεστε κι εσείς από παλιά γενιά ξενοδόχων, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά, σωστά. 90 χρόνια.
Μου άρεσε πολύ που διάβασα μια συνέντευξή σας ότι η Ελλάδα είναι πλέον στο κέντρο του τουριστικού ενδιαφέροντος. Έτσι, ένα από αυτά που, τα πολλά που είπατε σε συνάδελφο, σε συνέντευξη που δώσατε προσφάτως, και το κράτησα και εγώ ως ενδιαφέρον να το ξεκινήσουμε από εκεί. Με ποια λογική σας υπαγορεύει μια τέτοια πεποίθηση?
Αγαπώ πολύ την Ελλάδα. Αυτό είναι το πρώτο. Νομίζω ότι ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, έναν πανέμορφο τόπο που φιλοξενεί λαούς, φιλοξενεί από όλες πραγματικά τις χώρες του κόσμου, ένα σταυροδρόμι Ηπείρων με όλες τις ομορφιές, το καιρό, τα βουνά, τη θάλασσα, το κλίμα είναι ένας παράδεισος.
Θα συμφωνήσω.
Και από αυτό και μόνο, νομίζω, αυτό και μόνο αρκεί για να μπορέσω να κάνω μια τέτοια δήλωση. Τώρα υπάρχει και στην πράξη μια ανωδική τάση, αν επιτρέπετε, στις αφήξεις και στα έσοδα στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό, η οποία φαίνεται να ενισχύεται κάθε χρόνο και σιγά σιγά και περισσότεροι άνθρωποι να ανακαλύπτουν αυτό το δικό μας τον παράδεισο.
Αυτό ακριβώς νομίζω, κύριε Χατζή, επιτρέψτε μου, τόσα χρόνια που κι εμείς μέσα από τις εκπομπές συχνά πυκνά συνομιλούμε με ανθρώπους του κλάδου, ήταν και το πρόβλημα, ελπίζω να μην παραμένει. Πρέπει να τη μάθουν την Ελλάδα και μάλιστα τον καινούριο τόπο αυτόν που λέγεται Ελλάδα, ενώ καινούριο από την άποψη του πώς έχει καλυφθεί και πώς εξυπηρετεί με τις υποδομές και με το πνεύμα του πάω πέρα από το μουζάκα, σουβλάκι, τζατζίκι κλπ.
Ναι, είναι αλήθεια ότι πολύ περισσότερα στοιχεία της ελληνικής κουλτούρας και της ελληνικής, ας πούμε, καθημερινότητας είναι πλέον διακριτά και πιο εύκολο για τους τουρίστες να τα ζήσουν, να τα γευτούν κλπ. Έχουμε φύγει από αυτό το ταμπού του μουσάκα, σουβλάκι που είχαμε παλιά. Mm-hmm. Εκεί η γαστρονομία μας αναδειχθεί μέσα από πολύ μοντέρνες συνταγές.
Σωστό, και η γαστρονομία μας. Ναι.
Και mm-hmm. η γαστρονομία. Τώρα, οι υποδομές, σίγουρα υπάρχει μια βελτίωση, σίγουρα υπάρχουν πολλά βήματα να κάνουμε προς τα μπροστά, έτσι ώστε κάποιες ειδικά περιοχές να μην δυσκολεύονται κατά τη διάρκεια της υψηλής περίοδου.
Σίγουρα πολύ περισσότερο από μένα έχετε εντοπίσει ότι ένα από τα προβλήματα, ή μπορεί και όχι, το βάζω εισαγωγικά αν είναι πρόβλημα, είναι ο υπερτουρισμός. Και καταλαβαίνω όλους όσοι παραπονούνται, από τη μία γιατί λένε ότι αυτό μπορεί να χαλάσει γενικότερα το προφίλ της χώρας ή να έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που προσδοκούμε, από την άλλη και τι να γίνει δηλαδή, να τον περιορίσουμε?
Εγώ θα έλεγα, δεν θα το βάζω σε
εισαγωγικά.
Εισαγωγικά,
ναι.
θα έπαιρνα το θάρρος και θα έλεγα ότι ο υπερτουρισμός είναι ένας άκρος επικίνδυνος όρος.
Μάλιστα.
Η Ελλάδα δεν υποφέρει από υπερτουρισμό. Υπερτουρισμός υπάρχει σε κάποιες του κόσμου, όπως για παράδειγμα στο Άμστερνταμ, όπως για παράδειγμα στα Κανάρια νησιά, αλλά το επίπεδο σε αφίξεις των πελατών σε σχέση με το μέγεθος που υποδέχεται τους πελάτες είναι δεκαπλάσιο από αυτό που βλέπουμε στους πολύ δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς. Mm-hmm. Ένα καλό παράδειγμα για να μας δώσει λίγο μια τάξη μεγέθους είναι ότι στα Κανάρια νησιά, για παράδειγμα, ένα σύμπλεγμα νησιών που στο σύνολό του έχει μικρότερη έκταση από την Κρήτη,
ναι,
φιλοξενεί 16 εκατομμύρια αφίξεις το χρόνο.
Και σε σχέση με την Κρήτη, φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο χαμηλά η Κρήτη.
Είναι κάτω από τα μισά. Είναι, ναι, κάτω από 5, ναι, δηλαδή γύρω στα 5. Τριπλάσια κίνηση.
Ναι.
Η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια μαζί δεν κάνουν 16 εκατομμύρια.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Οπότε για να σας δώσω ένα σημείο αναφορά.
Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό έτσι όπως το λέτε.
Έχουν πολύ μεγαλύτερες τουριστικές ροές από αυτές που εμείς συναντάμε στη χώρα. Αλλά εμείς πολλές φορές έχουμε και τάσεις. Όχι πάντα ορθές. Και αυτή τη στιγμή ο τουρισμός έχει αντλήσει το ενδιαφέρον πολλών διαφόρων γενικά και ο καθένας λέει την άποψή του.
Μάλιστα.
Δυστυχώς, όπου ο καθένας λέει την άποψή του, δεν είναι πάντα το επιθυμητό.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Και κατ' εμέ, για να κλείσω, ο υπερτουρισμός θα έπρεπε να φύγει από το δημόσιο διάλογο και να αναδειχθεί στο δημόσιο διάλογο πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις συνθήκες συνωστισμού,
ναι,
που υπάρχουν σε κάποια νησιά κάποια περίοδο που συνήθως είναι λόγω κακής διαχείρισης ροών και υποδομών που δείχνουν σημάδια κόπωσης.
Το τοποθετείτε τώρα πολύ σωστά. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, κρατάμε όλο αυτό το δώρο που έχουμε, δηλαδή τη χώρα μας, με όλα τα, μην τα απαριθμίσω τώρα, το πλούσιο γενικότερα, όλο το υλικό, και από ό,τι καταλαβαίνω, είστε και εσείς προσωπικά, αλλά και όλοι οι ξενοδόχοι, θέλετε να καταρτιστεί ένα εθνικό σχέδιο υποδομών για να μπορέσετε να προχωρήσετε, να τον προχωρήσετε τον κλάδο.
Σωστά. Δεν είναι μόνο εθνικό σχέδιο υποδομών. Αυτό είναι μέρος ενός ευρύτερου εθνικού σχεδίου για τον τουρισμό.
Mm-hmm.
Αυτός είναι ο σκοπός. Πρέπει να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Ο τουριστικός κλάδος, ο τριτογενής τομέας γενικά, είναι ο βασικός τροφοδότης της ανάπτυξης της χώρας μας αυτή τη στιγμή. Το 2% που λέμε ότι είχαμε σε αύξηση του ΑΕΠ, που σε σχέση με τη στάσιμη ευρωζώνη του 0,5% είναι υπερδιπλάσια αύξηση του ΑΕΠ, ουσιαστικά πέρα από την κατανάλωση, ενισχύεται από την ανάπτυξη του τριτογενή τομέα. Και πραγματικά ο τριτογενής τομέας έχει πάρα πολλά να δώσει στην εθνική οικονομία.
Ναι.
Αλλά χρειαζόμαστε σχέδιο,
ναι,
όραμα και διάθεση για επενδύσεις προς σωστή κατεύθυνση. Έτσι, δεν λέμε να γεμίσουμε αφαίρετη δόμηση ή να έχουμε άνευ σχεδιασμού τουριστική ανάπτυξη. Λέμε ναι στη βιώσιμη ανάπτυξη, λέμε ναι στην ανάπτυξη με σχέδιο, αλλά λέμε όχι στον περιορισμό της ζήτησης επειδή δυσκολευόμαστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες της προσφοράς.
Μάλιστα. Σίγουρα πάντως έχει και προβλήματα ο κλάδος. Δηλαδή, παρόλο που κρατήσατε τη συλλογική σύμβαση εργασίας και ήσασταν από τους επαγγελματικούς τομείς και κλάδους που αυτό πραγματικά το κρατήσατε ψηλά, υπάρχει απουσία προσωπικού. Δηλαδή, αναγκάζεστε να φέρετε, να κάνετε εισαγωγή εργαζομένων απ' έξω, ενώ υποτίθεται ότι υπάρχει μεγάλη ανεργία και οι νέοι άνθρωποι κυρίως πραγματικά προσδοκούν να δουλέψουν στην ξενοδοχεία.
Θα σας απαντήσω. Όπως ακριβώς το λέτε, είναι πολύ σωστό. Ο ξενοδοχειακός κλάδος ουσιαστικά έχει διατηρήσει τις συλλογικές συμβάσεις το 2012, που οι περισσότεροι κλάδοι, όπως γνωρίζετε, απομακρύνθηκαν από τη λογική των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Έχουμε επίσης στο διάλογο με τους εργαζόμενους, έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Το 2024 υπάρχει μια επιπλέον αύξηση 5% που προσθέτεται στο 5,5% το περσινό και ανοίξαμε, και αν θέλετε, το δρόμο για την αύξηση που έδωσε και το δημόσιο στο κατώτατο μισθό πρόσφατα. Δηλαδή, πάντα ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι ένα βήμα μπροστά. Έχουμε επίσης το συλλογικό διάλογο και έχουμε και άριστη σχέση με τους εργαζόμενους. Τώρα, από εκεί και πέρα, Υπάρχουν και κακοί εργοδότες, όπως σε όλους τους κλάδους και στο ξενοδοχειακό κλάδο. Mm-hmm. Στον τουρισμό γενικά, δυστυχώς, στον κλάδο το δικό μας, τα κακά περιστατικά λαμβάνουν τεράστια δημοσιότητα. Με αποτέλεσμα έτσι πολλές φορές το καλοκαίρι να είμαστε όλοι και εμείς ακόμα μάρτυρες στις εργοδοτικές πολιτικές που δεν είναι σωστές.
Μάλιστα.
Και με αποτέλεσμα να παρασύρεται ένας ολόκληρος κλάδος, ένας κλάδος εργοδότης, ένας εργοδότης αναφοράς, να συμπαρασύρεται από τις κακές πρακτικές. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι αυτό που κάνουν μεμονωμένοι επιχειρηματίες θα πρέπει να το γνωρίζει ο κλάδος και θα πρέπει αυτοί οι επιχειρηματίες να μην έχουν το δικαίωμα να παίρνουν στο λαιμό τους, αν θέλετε, όλη την υγιή επιχειρηματικότητα.
Καταλαβαίνω. Πάρα πολύ λογικό αυτό που λέτε.
Όσον αφορά την έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη προσωπικού δεν αφορά το ξενοδοχειακό κλάδο, ούτε αφορά την Ελλάδα μόνο. Mm. Αφορά όλους τους κλάδους, όλες τις οικονομίες στην Ευρώπη και ιδιαίτερα σε θέσεις ανειδίκευτης εργασίας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς η μη γενναία λύση του δημιουργεί αγκυλώσεις ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη και τα προβλήματα θέλουν γενναίες λύσεις.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζή, κλείνουμε. Εάν μπορέσετε να μου πείτε έτσι με μόνο μία πρόταση για την σεζόν που έρχεται και που έχει ξεκινήσει στην ουσία, γιατί έχουμε ήδη 23 Απριλίου, πώς είναι η οπτική, είναι αισιόδοξα τα μηνύματα?
Για τη σεζόν φέτος, όπως όλα δείχνουν, θα πάμε σε μια ήπια ανάπτυξη σε σχέση με πέρσι. Ήπια, δεν θα δούμε τεράστιες αυξήσεις. Ταυτόχρονα όμως βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο, όπως ο κίνδυνος ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, τα οποία τα παρατηρούμε, γιατί ο τουρισμός είναι ένας κλάδος με πολύ υψηλή ελαστικότητα συζήτηση, με αποτέλεσμα μικρές αλλαγές στο μακροπεριβάλλον να δημιουργούν μεγάλες διαφορές στην κίνηση. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια καλή σεζόν, αλλά μια σεζόν δεν θα πρέπει να κοιτάμε το 24, θα πρέπει να κοιτάμε το τι κάνουμε από εδώ μέχρι το 2035 και πόσο ο τουρισμός μπορεί ακόμα περισσότερο να δώσει στην εθνική οικονομία και στον πλούτο της κοινωνίας της χώρας
μας. Με ορίζοντα λοιπόν και προοπτική.
Με ορίζοντα.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ έτσι συγκροτημένη σκέψη και που τη μοιραστήκατε μαζί σας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε αυτό που έχετε αναλάβει. Να είστε καλά, κύριε Χατζή. Γεια και χαρά σας. Ιωάννη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για την εκπομπή και για μένα προσωπικά. Εσένα, Βασίλη, που μας τονίζεις πάντοτε το σχετικό, την καταγωγή, την ομάδα, τα πάντα όλα και βέβαια την ευρωχερή και κρύα δράμα, δηλαδή και το μετεωρολογικό στοιχείο μέσα. Ρεπόρτερ κανονικός. It's all. αυτό που ακούμε είναι η Χίντι Ζαγρά, είναι γαλλομαροκινή τραγουδίστρια και καλλιτέχνης. Μεγάλωσε στο Μαρόκο, αλλά μιλάει και βερβερικά. Ζούσε σε μια χώρα με γαλλικές, αραβικές, αφρικανικές, ισπανικές και πορτογαλικές επιρροές. Χίντι Ζαγρά λοιπόν, και με κάποιο τρόπο, παρόλο που κανείς μπορεί να μην καταλαβαίνει, σίγουρα δεν καταλαβαίνει τους στίχους, εκτός αν κάτσει να ψάξει στις μηχανές μετάφρασης και λοιπά, που δόξα τω Θεώ υπάρχουν και είναι πολύ γρήγορες και εύκολες στο διαδίκτυο. Δεν χρειάζεται να καταλάβει όλο αυτό το παράπονο, όλο αυτό τον άνεμο που έρχεται μέσα από τη μουσική της, μέσα από το τραγούδι της. Και δεν είναι τυχαίο, το διαλέξαμε το τραγούδι, γιατί κάπως έτσι, νομίζω κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι το κάθε βιβλίο, ο κάθε συγγραφέας, η κάθε πένα μας ταξιδεύει, πολύ συνηθισμένο κοινό το πορήμα, αλλά κάπως έτσι μας μοιεί μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, μας βάζει όταν ανοίγουμε ένα βιβλίο και όλα αυτά τα λέμε, γιατί βέβαια και φέτος το 2024 εορτάζουμε παγκοσμίως την ημέρα βιβλίου. Την ημέρα βιβλίου όπως την έχει καθιερώσει η UNESCO τη συγκεκριμένη ημερομηνία, λόγω της σύμπτωσης αυτής, σαν η ιστορία να κάνει ένα είδος πειράγματος, πώς να πω, μια φάρσα. Είναι η ημέρα κατά την οποία έφυγαν από τη ζωή ταυτόχρονα, ενώ ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ο Σέξπιρ και ο Θερβάντες. Δεν θα κάνω άλλο πρόλογο, γιατί έτσι τρώω πολύτιμο χρόνο, ήδη τον έφαγα από τον εξαιρετικό καλεσμένο μας, τον οποίο ευχαριστώ και πάρα πολύ ιδιαιτέρως που έρχεται εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, και είναι ο κύριος Γιώργος Χουλιάρας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρία Χαραγιάννη, να είστε καλά.
Καλησπέρα και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
Παγκόσμια
πολύ.
Ημέρα Βιβλίου. Ναι. Εγώ ευχαριστώ, είναι συντροφιά. Χωρίς βιβλία δεν προχωρούμε, νομίζω.
Έτσι.
Και είναι πολύ ωραία που αρχίσατε με τη Ζαχά, καθώς ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέεται η ημέρα του βιβλίου είναι ο Θερβάντες, ο οποίος τον είχαν πιάσει πειρατές και τον κράτησαν 5 χρόνια εκεί στις βερβερικές ακτές, οπότε η φοβερή Ζαχά που ακούγατε προηγουμένως ταιριάζει. Μέχρι να πληρωθούν τα λίτρα και να τον απελευθερώσουν, δεν μπόρεσε η οικογένειά του, απελευθερώσαν τον αδελφό του, ήταν λιγότερα τα λίτρα. Προηγουμένως βεβαίως είχε δώσει ένα χέρι για την Ελλάδα. Ξέρετε, ήταν στην αυμαχία, στο Λεπάντο, στην Αύπαχτο.
Όντως έχετε δίκιο, αυτό το είχαν λησμονήσει.
Έτσι, και σε ένα, σε ένα τελευταίο του επικό πόνημα, ποίημα εκεί παρνασικό, μιλούσε για το πώς έδωσε το αριστερό του χέρι για να δοξάσει το δεξί. Εγώ πάντα θεωρώ ότι το έδωσε για την Ελλάδα. Ήταν μια φοβερή φυσιογνωμία όπως και ο Σέξπιρ, διότι αυτοί οι δύο συνδέονται, είναι και ο Ντεβέγκα, είναι και άλλοι που συμπίπτουν ημερομηνίες. Ονοματίζουμε το τέλος τους ως ημερομηνία θανάτου 23 Απριλίου, αν και ξέρετε σε όλα αυτά τα διεθνείς, τις επαιτίους κτλ. Εμφυλοχωρεί πάντοτε και ο λίγον μαγειρική, λίγο μαγείρεμα. Διότι
δηλαδή
23 Απριλίου κυδεύτηκε ο Θερβάντες, είχε πεθάνει την προηγουμένη στις 22.
Μάλιστα, ναι.
Και επίσης ο υπολογισμός δεν είναι ακριβής, είναι ακριβής αν ίσχυε το ίδιο ημερολόγιο, δηλαδή Γρηγοριανό και Ιουλιανό, και στις δύο χώρες, στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία. Διότι ο ένας πέθανε ενώ στη χώρα του υπήρχε το Ιουλιανό. Άρα έχει μια διαφορά 10 ημερών και μία μεταξύ θανάτου και κηδείας. Είναι αυτά τα καταπληκτικές λεπτομέρειες που νομίζω μας κάνουν να διαβάζουμε βιβλία για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει, εφόσον θα καταφέρουμε να το μάθουμε.
Αχ, τώρα, είναι καταπληκτικό όλο όσο μας μεταφέρετε. Είναι εν είδη αφήγησης και ήδη ανοίγεται στο μυαλό μου πάρα πολλές ερωτήσεις και απορίες, όχι οι απαραίτητα δημοσιογραφικές, πρέπει να σας πω, γιατί πρόσφατα σε μία ημερίδα για τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν την εκπαίδευση τα παιδιά, κυρίως τα παιδιά του Δημοτικού, ανέλησαν εκεί οι επιστήμονες και με τη δική μου παρουσία και τις δικές μου απορίες, ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή αν γινόταν να προσλαμβάνεται η γνώση όπως τώρα από ανθρώπους σαν εσάς στα σχολεία, νομίζω ότι όλοι οι πολύ νέοι άνθρωποι θα τα ρουφούσαν με πολύ μεγαλύτερη ευκολία.
Κοιτάξτε,
όπως και η ανάγνωση του βιβλίου, να σας το βάλω και αυτό μέσα.
Έτσι, η ανάγνωση και το πώς απορροφούμε πράγματα που ακούμε και μας λένε και τα λοιπά. Εγώ πάντοτε θυμάμαι πριν πριν μπλέξω με άλλες διαδικασίες διπλωματικές και λοιπά, ένα φεγγάρι, μεγάλο φεγγάρι, μακρύ φεγγάρι που διδάσκα σε Αμερικάνικα πανεπιστήμια, η επαφή αυτή με τους ανθρώπους, με τους φοιτητές, είχε πάντοτε ενδιαφέρον, ναι, και ξεκινούσα λέγοντάς τους ότι το πιο σημαντικό για μένα και όπως τα έβλεπαν και για εκείνους δεν ήταν τόσο τι θα μάθουν, αλλά τι θα απομάθουν, τι θα ξεμάθουν. Τους έλεγα ότι δεν είναι το learning, είναι το unlearning, δηλαδή είναι ένας τρόπος με τον οποίο ενδέχεται να ανοίξει λίγο το κεφάλι μας, διότι κοιτάξτε, το βιβλίο είναι μια μαγική τεχνολογία πολύ παλιά, η οποία βρίσκεται σε μια διαρκή νεότητα, διότι ξεφυλίζοντας κανείς τις σελίδες διαβάζοντας μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο. Είναι πως όταν ξαπλώνουμε σε ένα κρεβάτι για να κοιμηθούμε και περνούμε στην αγκαλιά του ύπνου και βρισκόμαστε σε μια άλλη στιγμή που βλέπουμε τα όνειρα, που συμβαίνουν αυτά, που είναι οι διάφορες φάσεις του ύπνου, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν το στοιχείο αυτό του μαγικού ρεαλισμού που έχει η καθημερινότητα. Να θυμηθούμε ότι είναι και 10 χρόνια από το θάνατο του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, επίσης τώρα, μια που μιλάμε, ξέρετε, ο Σερβάντες, λένε τα ισπανικά την αποκαλούν τη γλώσσα του Σερβάντες, διότι είναι τόσο σημαντικοί αυτοί οι δύο συγγραφείς, ο ένας για τα ισπανικά και ο άλλος για τα αγγλικά, που είναι οι δύο γλώσσες που μεταξύ τους μοιράστηκαν τον νέο κόσμο, την Αμερική, με λιγότερη συμμετοχή των Πορτογαλικών της Βραζιλίας και των Γαλλικών του Κεμπέκ και της Λουιζιάνας στη Βόρεια Αμερική.
Να σας εξομολογηθώ κάτι, επειδή αναφερθήκατε στον Μάρκες. Μάρκες ή Μαρκές?
Πιο όπως πολύ θέλει. Προς το Μάρκες.
Μάρκες, τέλος
πάντων. Αλλά και το άλλο είναι αποδεκτό.
Λοιπόν, ήταν νομίζω ο συγγραφέας που τουλάχιστον εμένα, αλλά και πάρα πολύ κόσμο της γενιάς μου, τον μίησε στην λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία.
Κοιτάξτε, διότι αυτό τα
από την εφηβική ηλικία, καταλαβαίνετε.
Πώς δεν καταλαβαίνω, 100 χρόνια μοναξιάς. Εγώ είχα την τύχη να έχω φύγει με μια υποτροφία μετά το γυμνάσιο από τη Θεσσαλονίκη και βρέθηκα στο Όρεγκον.
Ναι. Πείτε μας δύο λόγια, δεν πειράζει να μας πείτε για εσάς, γιατί τώρα στενοχωριέμαι που δεν έχουμε χρόνο και δεν είστε και εδώ στο στούντιο.
Θα
μας έρθετε καμιά μέρα στο στούντιο.
Μακάρι, γιατί ξέρετε, αυτή την εποχή φροντίζω τη μητέρα μου. Είχα δύο κορίτσια και τη θεία μου. Έχασα το ένα κορίτσι στις αρχές του έτους. Και τώρα έχω ένα δεύτερο κορίτσι. Τι να κάνουμε, τους μεγάλους δεν θα τους πετάξουμε, πρέπει να τους φροντίζουμε.
Δεν το συζητώ, έχουμε περάσει από αυτή τη φάση.
Τα έχετε ζήσει και εσείς, τα ξέρετε. Οπότε λοιπόν, είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα αυτή.
Εντάξει,
την εποχή.
Δεν πειράζει, έστω από το τηλέφωνο.
Θα βρούμε.
Ήσασταν λοιπόν στον Καναδά, στο Όρεγκον.
Στον Καναδά ήμουν αργότερα. Καταρχάς πήγα στο Όρεγκον. Ήταν ένα πολύ έτσι περίεργο και δύσκολο, ακαδημαϊκά σκληρό και κοινωνικά αναρχικό σχολείο, το ΡΙΤ, για παιδιά που δεν θέλουν να πάνε στο Χάρβαρντ, και ήταν δύο ώρες από τον Ειρηνικό ωκεανό. Οπότε είχα πάει τόσο δυτικά που σε δύο ώρες ξεκινούσε η Ανατολή. Θα πήγαινε κανείς στον Ειρηνικό για να βρεθεί, όπως βρέθηκα αργότερα, προς την Κίνα κτλ. Αλλά εκεί υπάρχει φοβερή δυτική ακτή που κατεβαίνεις από τον Καναδά, από το Βανκούβερ, περνάς από το Σιάτλ, όπου μένει κανείς άγρυπνος σύμφωνα με το σενάριο της Νόρα Έφρον, Sleepless in Seattle που λέει η ταινία. Κατεβαίνουμε λοιπόν κάτω μια φοβερή Χερσόνησος, η Ολυμπία. Το Όρεγκον είναι από τα ομορφότερα μέρη στον πλανήτη από πλευράς βουνών, φύσης, φυτικός κόσμος, ωκεανός, και φτάνει στα κομμάτια αυτά που μας θυμίζει ένας άλλος Έλληνας ονόματι Χένρι Μίλλερ, μια που έγραψε τον κολοσσό του στο Μαρούσι του Αμαρουσίου για τον Κασίμπα. Λοιπόν, από το Big Sur λοιπόν και φτάνει κανείς μέχρι Σαν Φρανσίσκο και Καλιφόρνια. Και στο Σαν Φρανσίσκο, όταν επισκεφτόμουν ένα συμφοιτητή μου έχοντας φτάσει στις ΗΠΑ, είχε μόλις μεταφραστεί από τον Γκρέγκορι Ραμπάστα στα αγγλικά. Είχαν μεταφραστεί τα 100 χρόνια μοναξιάς. και του το κλέψα και το διάβασα απνευστή εκείνο το βράδυ.
Απνευστή αυτό και, το, και τόσο μεγάλο βιβλίο κιόλας.
Ξημέρωσε. Είναι, αυτό με παρηγορεί τώρα που δεν μπορώ λόγω της μητέρας μου να κοιμηθώ τα βράδια, είμαι σε επιφυλακή, αλλά...
Έχετε το βιβλίο σας, τα βιβλία σας.
Θυμάμαι ναι, αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Και μετά κατέβηκα στην βόρεια ακτή, στο North Beach, στο Σαν Φρανσίσκο, που ήταν το City Lights, το βιβλιοπωλείο του Φερλιγκέτη, του Λόρενς Φερλιγκέτη, mm-hmm. ο οποίος είναι πολύ γνωστός βέβαια στην Ελλάδα και τον χάσαμε πρόσφατα σε ηλικία 100 τόσο ετών. Και εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά και του ζήτησα και μου έδωσε ότι ήταν πολύ λίγα τα πράγματα που είχαν μεταφραστεί από τα ισπανικά της Λατινικής Αμερικής. Τα ισπανικά μου είναι του Δημοτικού, ίσα ίσα να καταλαβαίνω ότι ο Θερβάντες έγραφε Σερμπάντες με B το όνομά του και οι τυπογράφοι το κάνουν V. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί ανακάλυψα τα 100 χρόνια μοναξιάς, ανακάλυψα τον Μπόρχες και τα λοιπά που ήταν άγνωστα στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Και θυμάμαι στο πρώτο μου βιβλίο υπάρχει ένα μότο που παραπέμπει στα 100 χρόνια μοναξιάς, το οποίο βέβαια δεν έγινε αντιληπτό. Έγραφε ότι πηδώντας από νησί σε νησί πέρασα το Αιγαίο στη Θεσσαλονίκη. Φανταζόμουν μια αντίστροφη, μια επιστροφή
γενέτειρα. Άλλη πορεία. Ακριβώς την αντίθετη πορεία.
Ακριβώς την αντίθετη πορεία. Διότι, ξέρετε, είχε ένα παππού που ήταν συνταγματάρχης από την πλευρά των ηγημένων στον πόλεμο των χιλίων ημερών, όπως λεγόταν ο εμφύλιος πόλεμος στην Κολομβία. Λοιπόν, και αυτός φαντάζομαι εγώ θα του έλεγε διάφορες ιστορίες του Μάρκες, οι οποίες γίνανε κατόπιν ιστορίες τα 100 χρόνια μοναξιά κλπ. Αλλά να επιστρέψουμε και να μην ξεχάσουμε και τον Σέξπιρ, που πέθανε και πολύ νέος. Πέθανε πόσο, 50-52 ετών πρέπει να ήταν.
Το 1616.
Άρα με την ημερομηνία που υποθέτουμε, γιατί ξέρετε και για τους δύο αυτούς φοβερούς συγγραφείς, τον πιο γνωστό σημαντικό συγγραφέα στα ισπανικά και τον πιο γνωστό σημαντικό συγγραφέα στα αγγλικά. Υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες και ερωτήματα σε σχέση με τα στοιχεία της ζωής τους, τα πραγματολογικά.
Ναι.
Νομίζω το κάνανε επίτηδες για να βοηθήσουν τους βιογράφους και τους κριτικούς να βγάζουν πολλά βιβλία.
Είναι
σκεμμένο κατά την άποψή μου.
Μάλλον, έτσι, και εμένα για εκεί μου πάει.
Αυτό δεν, κυρία Καραγιάννη, αυτό νομίζω είναι. Πρέπει να βοηθούμε όλοι όσο μπορούμε να υπάρχει μια τέτοια παραγωγή, διότι... αν δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο της φαντασίας, η ζωή καθίσταται εντελώς ανυπόφορη και η φαντασία επίσης έχει πάντοτε ένα στοιχείο ουτοπίας, ένα στοιχείο αντίστασης.
Αν ξέρατε πόσες τώρα φλέβες, πώς να σας πω, έχετε χτυπήσει. Ναι, γιατί η εκπομπή έχει μία τάση στη φαντασία, στην ουτοπία, στην λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία και ιστορία. Βέβαια, δεν αδικούμε, όπως λέτε, ούτε τον Σέξπιρ, ούτε την ευρωπαϊκή δραματουργία.
Ναι, ασφαλώς.
Αλλά ναι, την έχει την τάση, οπότε έχετε χτυπήσει. Να, ας πούμε, ένας ακροατής μου γράφει, τι προτιμάς, σοφή τρέλα ή ανόητη λογική. Θερβάντες, γελάτε, ο Κώστας.
Καλά τα λέει.
Πολύ καλά τα λέει.
Πολύ καλά.
Και εσείς πολύ καλά μας τα λέτε.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα παλιό μου ρητό από το, πώς λέγεται, ένα βιβλίο μου,
το λεξικό
αναμνήσεων, ναι. Το οποίο λέει ότι η τραγωδία της ανθρώπινης ζωής είναι ότι πρόκειται για κωμωδία. Και αυτό το σκεφτόμουν και σαν περίληψη του Θερβάντες, του Ραμπλέ, του κάποιου στοιχείων του Σέξπιρ. Ξέρετε, ο Σέξπιρ πόσα έγραψε, γύρω στα 40-39 έργα κάπου εκεί έχει γράψει θεατρικά, τα οποία ξεκινά με ιστορικά έργα όπως ήταν... όπως συνέβαινε την εποχή εκείνη, και κάποιες πιο απλές κωμωδίες, οι οποίες σιγά σιγά γίνονται πολύπλοκες. Και στείνει, αρχίζει και στείνει τις δικές του δουλειές, περνάς μετά στις πολύ γνωστές του τραγωδίες, όπως ο Lear, ο Macbeth και ούτω καθεξής, και καταλήγει πάλι και κάνει αυτό τον κύκλο, ενώ μεσολαβούν τα απίστευτα αυτά σονέτα που έχει γράψει, τα 154 σονέτα, τα οποία είναι έτσι από τις κορυφαίες στιγμές, διότι ένα από τα στοιχεία που βλέπει κανείς, που βλέπω στο πώς γράφει ο Σέξπιρ, είναι έχοντας, πρέπει να πήγε σε ένα καλό σχετικά σχολείο, όπου θα μάθαινε πλέον, είχε τυποποιηθεί η εκμάθηση των λατινικών, και ο τρόπος με τον οποίο φέρνει σε αντίστοιξη, αντιπαραθέτει και συνδυάζει, ας πούμε, λατινογενείς λέξεις στα αγγλικά, μέσω των γαλλικών κυρίως που έχουν μπει κατά την Νορμανδική εισβολή στο νησί, στο Βρετανικό, και τις λέξεις αυτές, γιατί τα αγγλικά είναι γερμανογενείς γλώσσες, που είναι αυτές οι πολύ σύντομες και λαϊκές κατά κάποιο τρόπο λέξεις, αυτά τα φοβερά ρήματα.
Με μεγάλη μου λύπη θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Δηλαδή με μεγάλη μου πραγματικά. Ήταν αστοχία που χρησιμοποίησαμε τόσο λίγο, τόσο άσχημα το χρόνο σήμερα.
Να θυμίσουμε μόνο ότι είναι και η μέρα των πνευματικών δικαιωμάτων.
Ναι, πολύ σωστά το λέτε.
Πολύ σημαντικό. Είναι για να πούμε τον πλήρη τίτλο. Να είστε καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ήσασταν ένας θησαυρός, ο κύριος Γιώργος Κουλιάρας, και θα τα ξαναπούμε βεβαίως με την πρώτη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ.
Γεια χαρά σας.
Ride la stella de barà, ride fa, tubi, tubi, tubi o na tubi. Ride la stella, ride fa, la la la, tubi, tubi, tubi o na tubi. E suona, suona l'orchestrina, un movimento da ballare. Hanno la faccia malandrina, ma sono stanchi di suonar, suonar. Si sta spogliando l'odalisca.
Και με αυτό το FES, to be or not to be, νομίζω ότι παραπέμπει όλοι, καταλαβαίνουμε πού. Και με τον υπέροχο κύριο Γιώργο Χουλιάρα σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ιωάννη, Ντίνα και όλους τους φίλους που στείλατε μηνύματα. Αύριο πάλι.